Msikilizaji mpendwa, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo, karibu tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa 16 mpaka 22. Meza ya Bwana au chakula cha Bwana. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, baada ya wimbo mtamu namna hiyo, basi tuendelee kujifunza neno la Mungu pamoja, na karibu. Tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa 16 mpaka 22. Tunaposhiriki katika meza ya Bwana, sharti na ni lazima tukumbuke ya kwamba ni jambo la muhimu sana, na si jambo la majuzi, lakini lilianzishwa na Mungu mwenyewe, likaitwa Pasaka katika kitabu cha Kutoka sura 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14, Waisraeli walikumbuka kukombolewa kwao kutoka nchi ya Misri. Neno la sema, kila mtu atamtoa mwana kondoo ambaye hana ila mume wa mwaka mmoja. Walikula nyama yote ya yule mwana kondoo na mboga zenye uchungu tena kali. Sijui yalikuwa manafu au managu au ni ile nyingine, lakini ilikuwa ni mboga kali waliokula pamoja na ile nyama ya Pasaka. Walikula na mikate iliyotiwa chachu. Walikula nyama choma kweli, na wasibakishe hata kitu. Ilikuwa ni lazima wa ile nyama mpaka waimalize. Walikula ile nyama wamefunga viuno, viatu miguuni, fimbo mkononi. Walikula kwa haraka, na ni Pasaka ya Bwana. Alipozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, aliendelea kutufunulia ufunuo wa Pasaka. Akazaliwa na bikira, akauchukua mwili wa kibinadamu, akaishi kwa ukamilifu, na akajitoa kwa sababu ya kutupenda, akawa mwana kondoo wa Mungu, dhabihu kamilifu kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate tumaini la uzima wa milele. Kama alivyo uawa Bwana wetu Yesu Kristo, ndivyo kondoo wa zamani waliuawa, wakikumbuka hiyo siku ambao walikombolewa. Hali kadhalika na sisi pia twaula mkate na divai meza ya Bwana, tukimkumbuka huyo Kristo ambaye alijitoa kufa msalabani kwa ajili yetu, na siku ya tatu akafufuka. Nasoma sasa Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa 16 mpaka 22. Neno lasema, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya yule mkate mmoja. Msikilizaji, unaposhiriki katika meza ya Bwana, kumbuka ya kwamba meza ya Bwana ambayo inatuunganisha sote tunaoamini Kristo. Katika sharika wote tunaoshiriki ni wale ambao tunamwamini Kristo na tukamfanya Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Mstari wa 18, waangalieni na Waisraeli hao waliokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilicho tolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? Au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vyote vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au twamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Mtume Paulo hapa atuonyesha kwamba meza ya Bwana ni ya Bwana, ni yake Bwana wetu Yesu Kristo. ni ya kila anayemwamini Yesu Kristo. Haijalishi kanisa lako au dhehebu lako, ni la kila anayemwamini Yesu Kristo kushirika meza, maana ni meza ya chakula cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wakati wa kushirikiana mmoja na mwingine, wote wamwabudu Mungu. Na huu ndio ukweli wa mambo, na huu ndio ukweli tena wa meza ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hiki ndicho chakula Bwana anachotupatia kwa ukumbusho. Neno lasema, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya yule mkate mmoja. Meza ya Bwana ni ushirika wa Wakristo wote. Na kama ilivyokuwa kweli katika Agano la Kale, ndivyo ilivyo na hata katika Agano Jipya. Kwa hivyo, hatupaswi kusherehekea meza ya Bwana kama wasiomjua Mungu, bali kama tunavyomwabudu Mungu wa kweli, na tusiabudu kama tunaabudu sanamu, na tusiabudu kama wasiomjua Mwenyezi Mungu na kumcha yeye. Tushirikiane na ibada za kumtegemeza Bwana wetu Yesu Kristo na kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristo katika meza yake. Tuachane na mambo ya kitamaduni, yale ambayo hampendezi Kristo. Tuachane na mambo ya kishetani, yale ambayo yanafanywa na wale wanaomwabudu yule shetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Tunaposhiriki katika meza ya Bwana, tumkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyoutoa uhai wake msalabani kwa ajili yetu, ili tukitubu na kumwamini tumabudu Yesu kwa roho na kwa haki, na tumpe nafasi ya kwanza maishani mwetu. Meza ya Bwana ni ushirika wa mwili wa Kristo, kanisa lake duniani kote, kwa wote wanaomwamini na kumpokea. Haijalishi dhehebu au taifa. Kila Mkristo ni kiungo cha mwili wa Kristo. Kama ilivyo kwamba Kristo aja arudi kulinyakua kanisa lake, tujitayarishe kwa kumpokea Bwana arudipo kutunyakua, tuwe tayari. Tushirikiane katika mwili wa Kristo katika meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni ushirika wa kila anayemwamini Yesu Kristo. Tuache ubaguzi. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu Kristo ametupatia tarajio na ndiye tegemeo letu la uzima wa milele. Na kuomba katika dunia hii tunaposhiriki katika meza ya Bwana, tukujue na kukufahamu zaidi, na tuwe na kina kirefu katika roho, tupate kukujua na kukufahamu na kutembea nawe katika maisha yetu. Asanti kwa sababu ulijitoa kwa ajili yetu, ili wewe uwe tarajio letu la uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kuhusu hayo ambayo tumejifunza siku ya leo, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii, ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.